Tervetuloa kuuntelemaan tätä tallennetta opiskelutaidoilla hyviin opintosuorituksiin. Mä olen Kirsi Saureen ja teen tätä tallennetta nyt sitten täältä kotitoimistolta käsin, eli jos jotain pientä melua taustalta kuuluu, niin se on vain elämän ääntä. Tähän tallenteeseen liittyy myös tuommoinen kalvo-diasarja, jonka sitten saat katsottavaksi todennäköisimmin siitä samasta paikasta, mistä tämän tallenteenkin olet saanut. Mä lähtisin tällaisesta ajatuksesta näissä opiskelutaidoissa liikkeelle, kun ajatellaan tämmöistä aikuista opiskelijaa, joka lähtee opiskelemaan, niin siinä keskeisenä on tietysti sitten tämmöinen ilmiö motivaatio, eli siis innostuksen tila ja halu saavuttaa muutos vallitseviin olosuhteisiin, ja sehän nyt selvästi niin kuin edustaa useimmiten oppimista ja jotain sellaista vaikkapa koulutuksen tai jonkun kokonaisuuden saavuttamista ja aikaansaamista. Mutta se motivaatio harvoin riittää sellaisenaan, vaan siihen tulee sitten kysymykseen myöskin sellaiset seikat kuin, että miten mä säätelen sitä omaa toimintaani, miten mä tunnen ja tunnistan sitä omaa tapaa, eli siis miten voisin oikeastaan kehittää myös sitä itsetuntemusta, omia resursseja ja niin kuin tietoisuutta siitä, että miten mun toiminta ja ajattelu sitten erilaisissa tilanteissa ja voisin sanoa, että niin kuin opiskeluun liittyvissä, sanoisiko kärjistäen tämmöisissä painetilanteissa, niin sitten toimii ja etenee. Sitten tähän niin kuin motivaation ja tämän itsesäätelyn ja tällaisen rinnalla, niin kauhean keskeistä on sellainen ilmiö kuin toimeenpano. Se on oikeastaan ihan semmoista niin kuin kylmää, raakaa työtä, jos sen tällä tavalla haluaisi ilmaista. Ja mä lähtisin niin kuin näissä opiskeluasioissa ja erityisesti tavoitteellisessa opiskelussa niin pohtimaan juuri ikään kuin tästä kolmiasetelmasta, että motivaatio, itsesäätely, taito tai itsetuntemus ja sitten toimeenpanotaito. Eli tällaiset seikat olisi kauhean keskeistä. Mä kannustankin kaikkia vähän pohtimaan näitä asioita sen oman opiskelun osalta. Motivaatio ja innostus on sellainen seikka, että on tehty tällainen laaja tutkimusprojekti, tutkittiin opiskelijoiden hyvinvointia ja motivaatiota suhteessa opiskeluun ja sieltä niin kuin kävi ilmi, että alle puolet, 44% oli innostunut, ihan turhan paljon, 28% oli stressaantunut. Sitten oli tämmöistä kyynistymistä ja sitten uupumista, 14%. Eli nämäkin on sellaisia asioita, että voisi sanoa oikeastaan näin tarkkaan ottaa, 44% niin kuin oli elementeiltään sellaisessa tilassa, että niin kuin se opiskelu saattaa onnistua. 28% on sellaisessa tilassa, että se opiskelu on omalla tavallaan rasittavaa. Ja 28% sitten tämä kyyninen ja uupunut niin on siinä tilanteessa, että se ei ole ollut kauhean niin kuin antoisaa ja hedelmällistä se opiskelu. Ja tässä tulee just nyt siihen niin kuin itse säätelyyn ja niin kuin oman ajankäytön ja oman mielen hallintaan liittyviin asioihin, että semmoista stressin sietoa ja tavoitteen ylläpitämistä ja ihan sitä kylmää toimeenpanemista tarvitaan jatkuvasti opinnoissa, jotta sitten onnistuneesti menee eteenpäin. Ja jos sitä konkretisoi ihan niin kuin asioihin, mihin sitten sitä huomiota pitää kiinnittää, niin se on itsetuntemus, ajanhallinta. Kannattaa kiinnittää huomiota myöskin muistiin ja keskittymiseen, niin kuin harjoittaa sitä lukemista ja kirjoittamista. Eli siihen tulee ihan muuten se, niin kuin se toimeenpanon taito myöskin, että lukemaan oppii lukemalla ja kirjoittamaan oppii kirjoittamalla. Ja ne edistää sitten niitä oppiainetaitoja, eli perehtymällä sen oppiaineen sisältöihin ja perusteisiin ja myöskin sitten siihen niin kuin ikään kuin hiljaiseen kulttuuriin, mikä siellä on. Mutta itse tuntemus on todella, todella tärkeä, että mä tiedostan, että millaisista asioista mä stressaannun ja mitkä mua pelottaa ja mitkä mua innostaa. Eli tällaisten seikkojen niin ymmärtäminen olisi erinomaisen tärkeää. Opiskelu tänä päivänä myös niin on niin kuin muuttuvassa tilanteessa. Eli digitalisaatio ja tekoäly, onko se uhka vai onko se mahdollisuus, jos tämmöisellä perinteisellä kaksijakoisella kysymyksellä asiaa kysyy. Onpa se niin tai näin, niin väistämättä tämä on niin kuin muutokseen menossa, että työelämä on muuttumassa, työpaikkoja on katoamassa, meidän pitää ikään kuin uudelleen myöskin rakentaa sitä arkista tapaa toimia ja ansaita elantommekin, niin tämä myöskin haastaa sitten ihmiset, aikuiset opiskelemaan entistä enemmän, vaihtamaan ammattia ja luomaan sitä identiteettiä uudestaan. Ja tässä muutoksessa ja murroksessa niin sanotaan näin, että jatkossa on tärkeää, että oppii johtamaan itseään. Ja se on entistä voimakkaammin jollain tavalla se oman polun etsiminen ja sen ammatillisen toimijuuden ylläpitäminen ja etsiminen sitten aina yksilön vastuulla. Yhtä kaikki se itsetuntemus, josta mä aikaisemmin puhuin, niin sitten olisi tärkeää myös tiedostaa se oma identiteetti, että minkä laatuinen se mun identiteetti on ja millaista identiteettiä mä sitten haluan rakentaa ja miten ne opinnot sitä identiteetin rakentamista edistää. Opinnothan ei mene koskaan hukkaan, että se aina jossain määrin joka tapauksessa edistää sitä identiteettiä. Ja ne voi olla yllättäviäkin ne polut, miten sitten opinnot loppuviimein on avanneet uusia uria ja uusia ymmärryksiä sitten siitä omasta tulevaisuudesta. No, en käy niihin nyt sen kummemmin, säilytän pohdintani vielä tässä käytännöllisemmällä tasolla ja niin kuin esitän niin kuin jatkossa myös hirveän tärkeäksi tässä muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnallisessakin muutoksessa tämmöisen niin kuin progressiivisen ongelmanratkaisukyvyn, jossa ajatus on se, että et tietyllä tavalla se tavoitellaan semmoista osaamistason ylittävää kykyä ratkoa ja pohtia ongelmia. Ja siinä on niin kuin opiskelu semmoisena niin kuin ikään kuin metataitona, niin laaja-alainen osaaminen ja ymmärrys on hirveän tärkeää tämmöisen niin kuin progressiivisen ongelmanratkaisukyvyn kehittymisen ja onnistumisen osalta. Kuin myös sitten tämmöinen niin kuin jatkuva reflektointi ja oppimisen siirtäminen erilaisiin tilanteisiin ja myöskin sitten oppiminen erilaisissa tilanteissa. On tärkeää tiedostaa myös jatkossa tämmöinen niin kuin epämuodollinen, hiljainen tieto ja sitten siihen liittyen niin tämmöinen ikään kuin terveen järjen käyttö. Eli tämä on myös tätä niin kuin tiedon siirtämistä ja tämmöistä joustavaa osaamista ja sen tyylistä asiaa. No sitten jatkossa tietysti on myös tärkeää tämmöinen niin kuin tunnetieto ja sosiaalinen taito, ymmärrys. Tässä voi olla semmoisia omanlaisia niin kuin kulttuurisiakin haasteita ja sen takia pitää tietysti olla kauhean jotenkin tarkkana siitä, että minkä laatuista missäkin kulttuurissa se vuorovaikutus on ja minkälaista tiedon jakamista siellä suositaan. Ehkäpä se kaikkein paras ohje kuitenkin on sit se jatkuva rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, että se on niin kuin tavoiteltava hyve ja siinä mielessä varmasti jatkossa yksi tärkeimpiä asioita, jotta tämmöinen niin kuin tunnetieto ja sosiaalinen taito sekä vuorovaikutus voisi parhaalla mahdollisella tavalla tässä muuttuvassa ympäristössä ja työelämän muutoksessakin sitten toteutua. Mä teen varmasti vielä muita tallenteita teille, joissa käyn ehkä enemmänkin läpi tuota työelämän muutosta ja siihen liittyviä seikkoja ja ajatuksia. Ehkä nämä osittain menee päällekkäinkin, mutta eihän se, jos ne on tärkeitä ja olennaisia asioita tässä ajassa, niin niitähän sopii vaikka kerrata. Eli jos pidän nyt tässä tuon työelämän muutoksen tämän verran lyhyenä ja pohdin sitä niin kuin oppijan arkea sellaisesta näkökulmasta, että keskeistähän on ymmärtää se, että millainen minulla on kokemus itsestäni oppijana. Että millainen minä olen oppijana. Ja tähän tietysti niin liittyy, ihan voisi ajatella tällä tavalla, että niin kuin tuota kauempaa lapsuudesta sellaiset asiat kuin vaikkapa oppivelvollisuus, opettaja, vapaa-aika, koti, ystävät, harrastukset, tavoitteet. Nämä on luonut semmoisen ikään kuin kasvuympäristön ja kasvualustan. Ja erityisesti tietysti sitten niin kuin koulu, jota mä vaikka kalvoissa käytän sanalla oppivelvollisuus, joka niin kuin tietyllä tavalla kuvaa sitä asetelmaa suhteessa siihen kouluun, niin opettajilta saadut palautteet, onnistuminen ja menestyminen niissä opintosuorituksissa, niin on aina muovanneet myöskin sitä kokemusta siitä, että millainen minä olen oppijana. No, sitä kokemusta tietysti on voineet sitten edelleen muovata ja sen ikään kuin sen koulun tarjoamaa kokemusta, ja siihen ovat päässeet vaikuttamaan sitten erityisesti vanhemmat ja sitten ympäristö ja ikään kuin tämmöiset ympäristöseikat ja kulttuuriset seikat on väistämättä olleet myöskin muovaamassa sitä. On se niin tai näin, tai on se kokemus minkälainen tahansa, kokemus itsestä oppijana, niin oli se kauhean tärkeää ymmärtää se, että se jossain määrin seuraa meitä myös näihin päiviin, kunnes meillä tulee uusia kokemuksia, jotka saattavat muuttaa sitä primäärikokemusta itsestä oppijana. Ihan liian monilta kuulee joskus monien kuulee sanovan, että mä olin koulussa, mä olin hyvä matematiikassa, mutta huono kielissä, tai päinvastoin. Ja mä mielellään niin kuin lähtisin haastamaan sitä, että olisikohan aika nyt selvittää, että miten asiat on tänä päivänä, koska niin paljon on tapahtunut oppimista, hiljaista oppimista ja kaikenlaista oppimista tässä välillä. Se primäärikokemus itsestä oppijana tuskin enää on se kaikkein niin kuin ajankohtaisin ja akuutein. Ja ne tämmöiset ei-muodolliset oppimiskokemukset, jotka ovat kasvattaneet sitä ihmistä aikuisuutta kohti, niin ne on väistämättä myös apuna, kun lähdetään nyt kehittämään sitten aikuisella iällä jotain sisältöosaamista. Ja yksi, mikä on kauhean tärkeä myöskin, on se, että mitä mä haluan korostaa, on se, että kun aikuisena lähtee opiskelemaan, niin siellä on aina tällainen arvopohjainen, kokemuksellinen ja toiminnallinen tavoite. Ja se arvopohjainen tarkoittaa sitä, että aikuisella oppijalla on aina se oman osaamisen tunnistaminen ja myöskin sitten niin kuin opintojen perimmäisen tavoitteen tunnistaminen keskeistä. Että siellä olisi niin kuin sellainen arvojen kohtaaminen ja arvojen kehittyminen ja sellainen seikka, että se niin kuin kehittää jotain sellaista, mikä opiskelijalla itselleen siinä aikuisiässä on merkityksellistä. Eli siinä mielessä tässä on sellainen elementti, joka on valmis niin kuin vapauttamaan meidät niistä aiemmista kokemuksista. Että opiskeluaikuisenahan on aika paljon erilaista kuin se on ollut esimerkiksi opiskelua koulussa. Ja sitten tietysti niin kun aikuisella opiskelijalla on myös sellainen kokemuksellinen tarve. Et siinä halutaan apua siltä opiskeluyhteisöltä, opettajilta, niin kuin tässäkin pyritään sitä tarjoamaan. Ja sitten on myöskin, että on tavoite niin kuin sen oman tyylin tunnustamiselle ja tunnistamiselle ja sitten sen myöskin sen hyödyntämiselle. Ja aikuisen oppimisen tähänkin kokemuksellisen tarpeen tavoitteeseen, niin aikuisopiskelu vastaa tänä päivänä oivallisesti, koska siellä pystytään tekemään valintoja, että minkälainen tyyli, sopiiko mulle, että mä kirjoitan oppimistehtäviä, käynkö mä mahdollisesti mieluummin tenteissä, tai mitä se voisikaan olla, että miten mä ratkaisen tämän kysymyksen. Ja sitten mikä on erityisen tärkeää, ja tämä linkittyy nyt siihen, mitä mä oon korostanut, että aikuisena opiskelu on aika lailla erilaista, on tämä toiminnallinen tarve, johon liittyy sitten se opitun soveltaminen käytäntöön. Ja siinä on se suuri hyöty, että niin kuin meillä tarjotaan mahdollisuus soveltaa sitä oppia käytäntöön, ja niin kuin se on oikeastaan aika sisäänrakennettuna aikuiskasvatustieteeseenkin ikään kuin se ajatus siitä, että niin kuin aikuisen tulee päästä soveltamaan sitä oppimaansa käytäntöön. Kuin myös sitten tietysti niin kuin se toiminnallisen tarpeen edellytys on taas sit, niin kuin meidän puolelta palvellaksemme opiskelijaa, on, että me tarjotaan ohjeita ja toisaalta sit se opiskelija, että hän niin kuin suunnittelee ja toteuttaa niitä opintojaan suunnitelmallisesti. Eli tässä on nyt tämmöinen niin kuin kolmen tarpeen kenttä, ja sitten kun muistetaan, että siellä oli ne kolme kenttää, eli motivaatio, itsetuntemus ja toimeenpanon taito, niin tämmöisellä kahden, kolmen, kaksikolla niin pääsee oikein hyvästi niin kuin tämmöisen opiskelun perusasioiden äärelle. Mutta se, mitä ei saa koskaan unohtaa, olipa sitten aikuinen tai lapsi opiskelijana, ja erityisesti sitten, kun puhutaan opinnoista, jotka on vapaaehtoisia ja niin kuin ovat kiinnittyneet hyvin vahvasti siihen motivaatioon, niin sen motivaation ylläpitämisen ja ylipäätänsä oppimisen kannalta keskeistä on oppimistilanteeseen liittyvät emootiot. Ja tässä kohdassa tullaan taas sit siihen niin kuin itsensä johtamiseen ja toimeenpanotaitoon. Et joskus on myös niin, että et motivaatio on huipussaan ja niin kuin tuntuu, että et nyt sit se itsensä johtamisessa hetken aikaa meinaa niin kuin olla niin kuin siinä tunnepuolella probleemia, niin toimeenpano, eli siis lähteä vaan tekemään, ikään kuin mennä sen vuoren yli, niin on ehkä se paras ratkaisu joskus ihan yksinkertaisesti se, että sanotaan, että kun alkaa lukea, niin on paljon helpompi jatkaa lukemista kuin jos ei ole sitä aloittanut. Eli vähän yksinkertainen ajatus, mutta kuitenkin, että monesti on kaikkein tärkeintä lähteä tekemään. Esimerkiksi kirjoittaminen on sellainen, että joku on kysynytkin, että no miten se, tässähän pitää kirjoittaa 15 liuskaa tätä oppimistehtävää, että miten se onnistuu, niin vastaushan voisi olla kylmän rauhallisesti se, että kun kirjoitat puoli sivua päivässä, niin mitäpä sinulla on kuukauden kuluttua. Jokainen voi laskea se, että paljonko niitä liuskoja sitten on, jos puoli liuskaa päivässä kirjoittaa. Paljon niitä on vuodessa, sekin on hyvin kiinnostava, entä kahdessa. No, jätetään tähän näin, mutta haastan nimenomaan siihen tekemiseen, että tekeminen on paras lääke ikään kuin niille mielenkarikoille, mitä meillä joskus saattaa liittyä opiskeluun, jopa motivaatioon ja siihen niin kuin itsen johtamiseen liittyen, niin tekemällä asia lähtee eteenpäin. Ja aina niitä ohjeita saa ja niitä pitääkin pyytää, mikäli ohjeita tarvitsee. Tuo itseluottamus se on edelleen, se on tosi tärkeä, eli tämmöinen liittyy tähän kontrolliuskomukseen ja siihen ajatukseen, että minä itse voin vaikuttaa asioihin. Ja se on omalla tavallaan siis sillä tavalla myönteistä, positiivista ajattelua, että siihen liittyy konkreettisesti se toimeenpanon taito, eli tarttuu haasteisiin viivyttelemättä. Ja tavallaan sit pystyy säilyttämään sen orientaation, että mieli ei niinku poukkoile, vaan asettaa sen tavoitteen ja sitten tekee sen. Et suurin osa niinku onnistumisesta on aika lailla raakaa työtä, ja sitä mä varmaan tässäkin tallenteessa ihan korostan tarpeeksi. Mutta sitten mä haluan myös korostaa tätä myönteistä, että painottaa niitä saavutuksia, että mitä on saanut aikaan. Ja tietyllä tavalla itseluottamus myös kasvaa niissä haasteissa ja vaikeuksissa ja niissä saavutuksissa. Myönteistä ajattelua on myös se, että ajattelet, että no okei, epäonnistumisesta voi oppia. Tämä on osa sitä oppimisprosessia. Se, mikä on tärkein niin kun vastoinkäymisissäkin, ja se on ylipäätään tämmöisen, niin kun, että resilienssiajatus, mikä nykypäivänä on valloilla, niin että se minuus tulee suojatuksi. Että kysehän ei ole, että jos te saatte jonkun arvosanan jostain opintojaksosta, niin sehän ei ole arvosana teistä. Se on arvosana siitä suorituksesta, minkä tulitte tehneeksi siihen opintosuorituksen tai opintojaksoon. Eli niin kuin, tässä on hirveän tärkeää niin kuin erottaa se, että se minuus on ikään kuin semmoinen syvä moottori, josta kumpuaa motivaatiot ja sieltä kumpuaa ne myös tunteet, ja sitten ne on niin kuin teidän sen johtamisen alaisia, se, että et minkälaisten tunteiden annan niin kuin ensisijaisesti ohjata ja johtaa omaa ajattelua. Ja sitten toisaalta niin tämmöinen ajatus siitä, että se epäonnistuminen, siitä voi oppia, eli silloin se epäonnistuminen myös tuo energiaa, että se myös haastaa kehittymään. Se on mahdollisuus saada ohjausta ja tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Parempihan se on niin, että siitä epäonnistumisesta oppii, kun olisi oppimatta mitään. Sitten jos ajatellaan mennä tähän, niin kuin tähän toimeenpanon tasolle, niin siinä alkaa ilmetä sitten niin kuin juuri nämä persoonalliset tyylit. Ja tähän liittyy nyt se ajatus, että aikuisilla oppijalla tänä päivänä on paljon mahdollisuuksia lähestyä ja tehdä näitä asioita. Ja niin kuin oppimistyylit voisi ajatella jaettavan niin, että on aktiivinen osallistuja, käytännön toteuttaja, looginen ajattelija ja harkitseva tarkkailija. Mä käyn niitä vähän tarkemmin tuossa kohta läpi, mutta haluan myös niin kuin sitten sanoa, että näihin tyyliin ja niiden valintaan niin siis vaikuttaa tietysti paitsi yksilö itse, niin ympäristö ja tunne ja sitten sosiologiset, fysiologiset seikat. Me ollaan kaikki yksilöitä ja meidän painotukset on erilaisia. Meidän painotukset vaihtelee, ja sitten niin kuin aikuisopiskelu on myös sellaista, että se oppiminen tapahtuu myös niin kuin tämmöinen hiljainen ja tiedostamaton ja jopa piilo-oppiminen, jos tällaista termiä nyt myönteisesti tässä kohdassa kävisi, niin tapahtuu sillä tavalla, että me myös kehitytään, että me niin kuin väistämättä, kun kirjoitetaan oppimistehtäviä, niin me kehitytään siinä oppimistehtävissä kirjoittamisessa, että kun aloittaa, niin ei tarvitse olla vielä se paras mahdollinen. Et suurin ongelma monesti silleen niin kuin ihan hyvälle suoritukselle ja oppimisprosessille on se, että me tavoiteltaisiin jotenkin sitä täydellisyyttä. Se täydellisyys tulee ikään kuin sivutuotteena niin kuin pitkäkestoisen ja sinnikkään harjoittelun tuloksena. Ja siinä mielessä mä niin kuin kannustan olemaan rohkea ja aloittamaan ja tekemään ja toimimaan ja antamaan itselle niin kuin tilaa oppia, koska kuten muistetaan myöskin, niin oppiminen on prosessi, että se ei aina välttämättä ole se kaikkein paras suoritus, sit se ensimmäinen suoritus. Että opiskelu on siinäkin mielessä aika hauskaa, että sehän ei jää siihen yhteen suoritukseen, vaan todennäköisesti se on sarja suorituksia, joiden aikana sitten opiskelija oppii. Kannattaa miettiä, että minkälainen tyyli sopii itselle parhaiten, koska nykyään aikuisopiskelija pystyy paljon siihen tyyliin vaikuttamaan. Ja tietysti sitten sitten se, että käyttää näitä oppimiseen näitä kanavia, me ei käytetä vain yhtä kanavaa, vaan ajatus on se, että näitä kanavia on useita ja näinhän se tapahtuu tietokoneella tai verkon kautta. Tai näin, että jos tarvitsee ikään kuin keskustelua tai muuta, niin sitten voiko ajatella, että pystyykö rakentamaan opintopiiriä. Onko luennot sellaisia, jotka toimii paremmin vai toimiiko paremmin sitten kirjoitettu teksti, miten nämä mahdolliset sitten on niin kuin kullekin oppijalle, niin yleensä näitä vaihtoehtoja on valittavissa, että ei olla vain yhden vaihtoehdon varassa. Mä ajattelisin jopa sillä tavalla, että mä käänteisesti, kun mä puhun näistä aktiivisen osallistujan, loogisen ajattelen, harkitsevan tarkkailijan ja sitten käytännön toteuttajan tyyleistä, niin mä ajattelisinkin näin, että jos mä käsittelisin tämän vähän niin kuin käänteisesti, että jos haluaa vahvistaa aktiivisuutta, niin pitää tehdä jotain uutta ja harjoitella vaikkapa sitten uusien keskustelun aiheiden aloittamista, pakottaa itseensä vaikkapa esiintymään ja jakaa päivä osiin ja harjoitella niin kuin ajattelemaan ääneen ja seisten. Eli ihan siis niin kuin sellainen, vaikkapa niin kuin voisi sanoa kehollisuuden ottaminen mukaan siihen oppimiseen, voisi olla sellaista aktiivisuuden vahvistamista. Ja nämä on vaan ihan niin kuin vihjeitä siitä, että mitä mahdollisesti voisi tehdä. En todellakaan sano näitä käskyinä tai kommentoina ja myöskään, kun en tiedä sitten, minkälainen tuo kuulija on oppijana, niin senkin kannalta niin ihan tärkeää vähän itse miettiä, että mikä voisi auttaa. Et lähinnä siis tuohonkin tuo harjoittele ajattelemaan ääniä seisten, niin siihen liittyy sellainen, että kun kukaanhan ei sano, että missä asennossa aikuisopiskelijan pitää istua sitä oppimistehtävää tehdessään. Et ehkäpä se voi olla, että tämmöinen niin kuin seisomatoimisto voi olla joissain määrin ihan hyvä tai vaihtaa sit sitä paikkaa tai asentoa opiskelun ja kirjoittamisen kestäessä. Et tällaisia ajatuksia liittyy siihen. Jos on semmoinen käytännöllisyyden vahvistamisen tarve, niin sitten varmasti tämmöiset niin kuin ikään kuin uudet ajatukset ja hahmotukset ja vaikkapa tämmöinen niin kuin arviointi ja palaute voisi olla ihan hyvä. Tämmöiset tekniikat ja tavoitteet, toimintasuunnitelmat on sellaisia ratkaisuja, jotka auttaa siihen käytännöllisyyteen ja sitten tämmöinen tee se itse -projekti voisi olla aika hyvä. Lähinnä käytännöllisyydessä itsellä niin kuin tämmöisenä uutena ajatuksena voisi olla juuri se tämmöinen niin kuin suunnitelmallisuus, että ihan konkreettinen käytännöllinen tavoite vaikkapa omien opintojen edistämisellä. Mä myös tässä välissä haluan sanoa, että kun mä puhun näistä tyyleistä ja näette sitten ne diatkin, niin näähän on vain niin kuin ajatuksia, että kukaan meistä ei ole ikään kuin puhtaaksi viljellysti jonkun tyylinen, mutta me voidaan niin kuin tunnistaa täältä sellaisia seikkoja, että mitkä vois olla niin kuin kiinnostavia kehittämisen kohteita itselle. Jos haluaa tällaista loogisuutta kehittää, niin kuin epäjohdonmukaisuuksien huomioiminen on yksi tapa niin kuin, vahvistaa sitä loogisuutta, koska silloin se loogisuus näkyy sen epäjohdonmukaisuuksien osalta. Monimutkaisia tilanteita tulisi silloin lähteä analysoimaan ja ikään kuin pilkkomaan. Eli loogisuuden osalta niin kysymyksen asettelu, merkittävien kysymysten asettelu, analysointi ja sitten niin kuin tapahtumasarjojen pilkkominen osiin. Ja ehkä tuossa tuo loogisuuden vahvistamisessa myös keskeistä on se, että ei niin kuin ikään kuin vaikkapa tunteen kautta liiaksi analysoi jotain tilannetta, vaan siinä olisi vähän niin kuin juuri semmoinen kymmenellä rauhallinen, että mitä tuossa tapahtui tai tuossa ilmiössä, mitä siinä on tapahtunut ja miten siihen liittyen, että pääsee pois ikään kuin vähän semmoisesta mielipidetilanteesta ja ajatuksesta. No sitten jos harkitsemiskykyä pitäisi vahvistaa, niin päiväkirja pitäisi ikään kuin maltillisena. Tässä on vähän tämä loogisuuden ja harkitsemiskyvyn yhteys. Harkitsemiskyvyn vahvistamiseen myös muistilistojen tekeminen ja ylipäätänsä kirjoittaminen, se päiväkirjan kirjoittaminen ja oman toiminnan arvioiminen, niin olisi sellainen seikka, että jos arvioit, että semmoinen harkitsemiskyky tarvitsisi omalta osalta vahvistamista, niin se voisi olla seikka, mitä kannattaa pohtia. No jos ajatellaan sitten vielä vähän tavoitteellisuutta, niin mun mielestä Ria Parpey on tehnyt väitöskirjassaan erinomaista työtä. Tässä on kyllä niin kuin työelämää, mutta aikuisesta oppijasta kun on kyse, niin tätä voi varmaan vähän siirtää myös opiskeluun, niin ikään kuin tämmöinen työvireen ja fokuksen osalta semmoinen saumaton yhteistyö, eli siis sen oman opintotavoitteen ja sitten sen oman työvireen osalta, niin tämmöisiä määrätietoisia olisi hänen tutkimuksen nojalta, ja nyt puhutaan nimenomaan työelämästä, niin on semmoinen 10%. Sitten on tämmöisiä vimmattuja, nekin tekee kyllä, että se työvire on huima, mutta se voi olla vähän uuvuttavaa tietysti se tekeminen, niin koska se fokus ei ole ihan kohdillaan. Ja sit sehän on surullista, jos on kuitenkin niin kuin on fokusta, mutta sitten se työvire ei oikein lähde liikkeelle. Eli tässä puhutaan koko ajan nyt oikeastaan sit siitä niin kuin sen motivaation ja itsensä johtamisen sekä ihan kylmästi sen toimeenpanon taidon niin kuin vuorovaikutuksista. Eli on niin kuin todella tärkeää huomioida se, että ei niin kuin jäädy paikalleen, vaan niin kuin asettaa tavoitteen ja koittaa omilla keinoin ja tekemisellä niin ylläpitää sitä omaa työvirettään myös niissä opinnoissa. Tämmöinen olympia-ajattelu on aika hyvä seikka ja se liittyy tuohon aiemmin esittämään ajatukseen siitä niin kuin vimmatut ja niin edelleen. Eli jos ajatellaan, että tällä tavalla, että on visio ja on toiminta, niin siitähän tulee suoritus. Se on ihan hyvä. Mutta niin kuin huippusuoritus usein edellyttää sitä intohimoa. Ja se tarkoittaa sitä, että se työvire on niin kuin huipussaan ja niin kuin jaksaa vielä pureutua vaikkapa siihen teoriaan tai tekstin viimeistelyyn tai kirjoittamiseen. Niin se tuntuu niin kuin sisäisesti palkitsevalta ja merkitykselliseltä. Että se näissä opinnoissa, niin käytän intohimotermiä nyt siinä kohdassa. Mutta sitten se intohimohan ei ole se hyvä kainalosauva siinä mielessä, että jos on intohimo ja visio, mutta ei tule sitä toimintaa, eli sitä toimeenpanon taitoa, niin sitten on vaan päiväunia. Jos on intohimo ja toiminta ilman visiota, niin sittenhän se on vähän niin kuin tämmöinen mania ja se ei ole sitten kauhean fokusoitunutta se tekeminen. Ja me on tehtykin vähän semmoista opiskelija-analyysiä, mutta me halutaan myös ajatella sitä sillä tavalla, että opiskelijalla aina on se oma tavoite tai fokus siinä tekemisessä ja se voi olla niin, että se fokus on osissa, eli tavoite on tämmöisten yksittäisten ja pienempien osasten suorittamisessa, jolloin sitä laajempaa kokonaiskuvaa ei välttämättä ole. Ehkä sitä ei tavoitella, tai sitten se otetaan ulkoa annettuna. Eli tässä ei nyt ole minkäänlaista arvolatausta, vaan tässä on myös hyvä tiedostaa se, että mihin ehkä opiskelijana kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin voi ehkä tarvita sitten niin kuin opettajilta ja opiskelupalveluilta apua sen oman opinnon ja opintopolun ja kokonaisuuksien suunnittelussa. Tämmöinen kasvumentaliteetti ajatus on se, että on tämmöinen oman kokonaisvaltaisen ymmärryksen syventäminen ja laajentaminen. Tai sitten niin kuin suorituksen mentaliteetti on, että silloin tavoitteena on niin kuin ennalta määritellyn aihealueen ymmärryksen kartuttaminen ja teoreettinen hallinta. Tai sitten jos fokus on tällaisissa kokonaisuuksissa verrattuna, että se olisi osissa, niin silloin tavoitellaan tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia, niiden hahmottamista ja sisäistämistä. Ja samalla nämä suuremmat kokonaisuudet ohjaavat oppimista ja valintoja opintopoluna. Nämä kaikki niin kuin ikään kuin suorituksen mentaliteetit ja fokukset niin voi yhtä lailla toteutua ihan yksittäisen yhden jakson opiskelijan osalta kuin myöskin sit tutkintotavoitteisen osalta. Että nämä voi olla myös sellaisia ikään kuin vaiheita opinnoissa. Ainoastaan tämä on ihan hyvä, että me on tehty tämä tutkimus siinä mielessä, että sitä voi opiskelija itse myös vähän niin kuin profiloida mihin kohtaan sitten se oma oleminen ja opintojen motivaatio asettuu. Niin tai näin, voitte näihin tutustua ja vähän perehtyä tuolla diasarjoissa sitten enemmän, mutta oman opintojen johtamisen osalta on hirveän tärkeää tietää, että miksi ja miten opiskelupäätökseni syntyi. Eli siis muista aina, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle ja miksi. Mitkä on ne tavoitteet ja odotukset. Ja uskalla myös tarvittaessa, niin kuin tuossa mä äsken sanoin, niin ne painopisteet ja lähtökohdat saattaa muuttua oppimisen myötä. Eli uskalla myös vaihtaa sitä painopistettä. Uskalla olla täsmällinen ja realistinen, kun suunnittelet niitä opintoja ja aikataulutat. On paljon mukavampaa sitten asettaa sellaisia tavoitteita, joihin pystyy pääsemään, jotka saavuttaa ja sitten ne palkitsee edelleen ja tulee sellainen onnistumisen kehä. Mieti, että mitkä on sen oman osaamisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja ja millaisia uusia mahdollisuuksia nämä opinnot tarjoaa, koska nykyään pystyy aikuisopiskelija myöskin tekemään valintoja, soveltamaan sitä opinainestaan siihen arkeen ja sillä tavalla kehittää sitä omaa oppimista. Ja miten sitten yhtäältä niin tämä mun aiempi koulutustyö ja elämän kokemukseni vaikuttaa siihen oppimiseen. Eli puretaan sitä, ymmärretään ja analysoidaan, että minkälaisia kokemuksia mulla on ja sitten annetaan itselle mahdollisuus rakentaa ihan kokonaan uusia onnistumisen kokemuksia. Et tämmöinen opiskelijatoimijuuden slogani on, että ala johtaa itseäsi ennen kuin algoritmit alkavat johtaa sinua. Ja ymmärrä se, että sä kykenet johonkin, sä osaat, jos sä haluat. Ja sä voit niin kuin tuntea onnistumista. Ja sitten tietysti on yksi palanen, mitä täytyy tehdä. Ja tämmöisiä vaikuttavia seikkoja tietysti on ne ympäristöstä ja ajankohdasta ja yksilöön liittyvät seikat, mutta ne on asioita, joihin sä itse voit vaikuttaa. Sä et voi niitä välttämättä muuttaa, mutta sä voit ymmärtää, että miten ne vaikuttaa sun ikään kuin opiskelumotivaation haluun ja niihin olettamiin omasta itsestäsi. Eli nauti opinnoista, ota riski ja ala opiskella. Tämä on oikeastaan se, mitä mä haluan sanoa teille kaikille. Kiva, kiitokset.